Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü noyabrın 2-sində olacaq. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Sullivan prezident İlham Əliyevlə görüşüb. İqtisadi böhranla mübarizə aparmaq üçün Macarıstana 25 milyard dollardan artıq vəsait ayrılıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri noyabrın 2-sində görüşəcək. Görüş Moskvada keçiriləcək. Məlumatı Kreml yayıb. Görüş Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə keçirilir. Medvedev, İlham Əliyev və Serj Sarkisyan Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev biraz əvvəl Ermənistana səfəri zamanı belə bir formatda görüş keçirilməsini təklif eləmişdi. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Sullivan prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Amerikanın Bakıdakı səfirliyindən verilən məlumata görə Sullivan Azərbaycanda 2 gün olacaq, dövlət rəsmiləri iş adamları ilə görüşüb ticarət və iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək. Tanınmış ifaçı Müslüm Maqamayev Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Dəfindən əvvəl Müslüm Maqamayev adına Dövlət Filarmoniyasında vida mərasimi keçirilib. Bu barədə daha ətraflı məlumata növbəti verilişlərimizdə qulaq asa biləcəksiniz. Gələn ildən Azərbaycanda telefon danışıqlarına limit tətbiq oluna bilər, bunu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin mavini İltimas Məmmədov deyir. O bildirib ki, şəhər daxili danışıqlara limit indi mümkün deyil, çünki Bakıdakı bütün ATS-lər elektronlaşdırılmayıb, proses gələn ilin martında başa çatmalıdır. Ondan sonra limit məsələsi gündəliyə çıxarıla bilər. Rusiyanın Dövlət Dumması Gürcüstanın separatçı regionları ilə müqavilələri təsdiqləyib. Müqaviləyə əsasən Rusiya, Abxaziya və Cənubi Osetiyada 7000-dən çox əskər saxlaya bilər. Avqustda Gürcüstanla münaqişədən sonra Rusiya, Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Birliyi və Dünya Bankı iqtisadi böhranın qarşısını almaq üçün Macarıstana 25 milyard dollardan artıq vəsait ayırmaq qərarına gələ bilər. Bunun 15,7 milyardı Beynəlxalq Valyuta Fondunun, 8,1 milyardı Avropa Birliyinin, 1,3 milyardı isə Dünya Bankının payına düşür. Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, Macarıstanın hakim dairələri sərmayədarların etimadını qoruyub saxlamaq və maliyyə bazarında vəziyyəti sabitləşdirmək üçün konkret tədbirlər hazırlayıb. Macarıstanın baş naziri Ferenc Gyurcsány.
Valuta alappal folytatott tárgyalásoknak az a célja, hogy
Beynəlxalq Valyuta Fondu bu vəsaiti Macarıstana iqtisadi böhranın qarşısını almaq üçün ayırıb. Macar iqtisadiyyatı və ailələrini qoruya bilmək üçün adi bazar gəlirindən başqa ölkəyə əlavə vəsait lazımdır.
Annak érdekében, hogy megvédjük Magyarország, a magyar gazdaság és a magyar családoknak az érdekeit.
Ferenc Gyurcsány. Macarıstana yardım paketini Beynəlxalq Valyuta Fondunun direktorlar şurası da təsdiq eləməlidir. Bu, noyabrın əvvəllərində gözlənilir. Pakistanın cənub-qərbində baş vermiş zəlzələdən ölənlərin sayı 160-a çatıb. Rəsmilər ölü sayının artacağını istisna eləmir. Ən çox itki və dağıntı Ziyarət şəhərindədir. Zəlzələ nəticəsində yüzlərlə ev dağılıb, minlərlə adam evsiz, eşiksiz qalıb. Yeraltı təkanların mərkəzi Bəlucistan əyalətinin paytaxtı Kvetta şəhərinin təxminən 60 kilometrliyində olub. Amerikalı mütəxəssislər zəlzələnin 6,4 bal gücündə olduğunu deyirlər. Suriyadakı Amerika səfirliyi bağlana bilər. Suriya ötən məzar Amerikanı təcavüzkarlıqda günahlandırıb bildirib ki, Amerika hərbiçilərinin Suriya ərazisində apardığı reyd nəticəsində 8 adam ölüb. Amerika rəsmiləri isə reyd zamanı Əl-Qaida fəallarından birinin öldürüldüyünü deyir. Suriya məsələ ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edib. Amerika birjalarında artımından sonra Asiyada da səhmlərin qiyməti qalxıb. Bugün Yaponiya, Cənubi Koreya və Avstraliyada səhmlər xeyli bahalanıb. Yaponiyanın Nikkei indeksi 7% qalxıb. Dünən Birləşmiş Ştatların Dow Jones indeksi 11% bahalanıb. Analitiklərin fikrincə, investorlar faiz dərəcələrini aşağı salınacağına əmindir. Ona görə də səhmləri almağa başlayıblar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərin növbəti buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 8-də olacaq. Axşam saat 8-də yenidən görüşənədək.
Əvvəldə səhər olsun, Azərbaycan dinləyənlər. Öresinde aslında bizi dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən son məlumatlarla, məqalələrlə, fikirlərlə, şərhlərlə, eyni zamanda layihələrimizlə sorğu və forum hissəsi tanış ola bilərsiniz. Yəmişkən sorğu da biz bu yaxın yarım saat ərzində mövzunu əsaslandırmışıq. Azərbaycan müxalifətini necə görmək istərdiniz? Bu suala cavabı biz Azadlıq qəzetinin şərhçisi Seymur Həziyev ilə axtaracaq. Növbəti yarım saatda isə bugün bir çoxlarınızın bildiyi kimi və eşitdiyi kimi Müslüm Maqamayevin dəfni oldu və Müslüm Maqamayevin 2 il bundan əvvəl Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəni veriliş şəklində müxtəlif fikirlərlə, mədəniyyət qadimlərinin düşüncələri ilə siz yenidən eşidəcəksiniz. Səkən ki, bu nefədə səslənib, amma hər halda təkrar heç də pis olmazdı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Amma əvvəlcə gəlin siyasət barədə danışaq. Çoxdan da ki, işdən sonra proqramında məsələ siyasət barədə söhbət getmirdi. Biz biraz gələcək siyasət haqda da danışırıq. Azadlıq.az saytında sorğu keçirilir. Sual belə orada formalaşıb. Azərbaycan müxalifətini necə görmək istərdiniz? Müxtəlif cavab versiyaları var. Onlar köhnə qurumlar yeni adlar. Yeni qurumlar köhnə adlar, bu ikinci versiyadır. Üçüncü versiya isə yeni qurumlar yeni adlar. Dördüncü versiyanı seçə bilərsiniz, əgər maraqlanmırsınız ümumiyyətlə, siyasətlə və müxalifətin aqibəti ilə. Azadlıq qəzetinin şərhçisi Seymur Həziyevi salamlayıram. Seymur bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş,
sağ olun. Seymur bəy, elə birinci bu sualdan başlamadan əvvəl mən dinləyicilərə bu sualı ünvanlayım və onlardan da xahiş edim. Həm zəng etsinlər, həm də öz fikirlərini bildirsinlər. Mobi telefonlarınızdan göndəriniz. Yəni, Azərbaycan müxalifəti necə görmək istəyirsiniz? Nömrəmiz istənilən istifadəçisi üçündür. 0-5-404-101-7 nömrəsinə siz Azərbaycan müxalifətini necə görmək istərdiniz? Həmçində 436-77-41 bu Bakıdakı studiyamızın birbaşa efir nömrəsi və fikirlərinizlə bölüşün. Seymur bəy, sizdən əgər soruşsam ki, Azərbaycan müxalifətini necə görmək istərdiniz? Məsələn ki, subyektiv fikirlərinizi bildirəcəksiniz, amma obyektiv yanaşsaq və siz də obyektiv yanaşsanız, müxalifəti ümumiyyətlə necə görmək lazımdır? Yəni, burada var seyirci, həmin müxalifətini təşkil edənlər. Buyurun.
Çox sağ olun. Əsas məsələ budur ki, biz hardan baxırıq və hardan baxmaq necə görmək üçün əsas şərtlərdən biridir. Müxalifətə iki cür baxmaq olar. Bir, Azərbaycan cəmiyyətinin tərkib hissəsi kimi bu cəmiyyətin bütünlərini bu və ya digər şəkildə özündə cəmləşdirən bir struktur kimi və ikincisi, Azərbaycan cəmiyyətini dəyişdirmək istəyən bir element kimi, bu sistemin bir elementi kimi yanaşmaq olar. Birinci halda Azərbaycan cəmiyyəti müxalifəti mentaldır və Azərbaycan müxalifəti bu mentallığa əsaslanan dəyişikliyə üstünlük verməlidir. İkinci halda, belədir ki, Azərbaycan müxalifəti indiki vəziyyətini də təhlil eləsək, bilirsiniz ki, mən bu, daha çox bu məsələlərə öz şərhlərimdə də yer ayırmışam. Azərbaycan müxalifəti bir qədər proqramlı olmalıdır. Yəni, indiki bu proqram görünmür sözün açığı. Bu da söhbətindən gedir, müxalifət funksional əməkdaşlıq məsələlərini bir tərəfə atmalıdır və birlik proqramını ortaya qoymalıdır. Fikirlər ətrafında birləşmək, fikirlər ətrafında əməkdaşlıq eləməkdən daha çox proqramlar və platformalar ətrafında birləşmək, onu irəli sürmək müxalifət üçün yaxın hədəfdə, belə deyək də, mənim görmək istədiyim tam obyektiv olaraq görmək istədiyim müxalifət budur. Başqa detallarda təbii ki, veriliş boyu davam edəcək.
Fikirlər gəlir dinləyicilər tərəfindən, amma əlbəttə həmin o fikirlər bizim efirdə bizdən asılı olmayan bəzi texniki xarakterdən fikirlərdir ki, müəyyən fikirlərdə qırıq-qırıq gəlir səslər, amma bu yeni xatadım bizdən asılı məqamlar deyil, birbaşa efirdir və studiyamızın Azadlıq qəzetinin Seymur Həziyevdir. 436-77-41-ə zəng edə bilərsiniz və mobil telefonlarınızdan 050-744-117 nömrəsinə öz fikirlərinizi də göndərə bilərsiniz ki, Azərbaycan müxalifəti necə görmək istərdiniz? Seymur bəy, bu həllik bu anı olan saytımızdakı sorğuda nəticələr bundan ibarətdir ki, internet istifadəçilərin fikri birlədir. 11% düşünür ki, köhnə qurumlar yeni adlar olmalıdır. Azərbaycan müxalifətində qalmalıdır, yəni növbəti dövr üçün. 35% düşünür ki, yeni qurumlarla köhnə adlarla rastlaşmalıyıq biz. Ama böyük hissesi 40%. Düşünür ki yeni qurumlar ve aynı zamanda yeni adlar gelmelidir meydana. 13%'ini ümumiyyətlə bu mesele maralandırmır. Bu uzaqlayak onlar. Ama 40%'ini düşünmesi ki yeni qurumlar ve yeni adlar gelsin. Sizce bu neden irəli gelir? Ve bu mesele necə çözmək olar? Gelecek.
Çok maraqlı bir yani belə deyək, sosioloji məntiqlə bunu əgər qruplaşdırsaq, 13% bir məntiqin tərəfdarıdır, 40% bir məntiqin tərəfdarıdır, 46% başqa məntiqin tərəfdarıdır. Yəni 11%-dən 35%-i mən qruplaşdırıram. Bu da nədir? Azərbaycanda cəmiyyət bilirsiniz ki, qütbləşib və qütbləşmə istiqamətində də gedir. Bu günlərdə mən, məsəl üçün, bir televiziya rəhbərinin müsahibəsini oxudum, adını çəkmirəm bu efirdən. Və o deyir ki, biz boykotçu müxalifətə efir verə bilməzdik, çünki bizi boykotçu sayardılar. Halbuki o televiziyanın funksiyası tamamilə ictimai funksiyadır və onun qanunvericilik məhz borcu bundan ibarətdir ki, hər kəsə efir versin. Eyni zamanda vətəndaş şikayətçi verir efir kimi. Buna görə bir qədər qütbləşib. Vətəndaşın 40%-ın yeni qurumlar və yeni adlar çox ciddi bir narazılıq psixologiyası durur. Yəni artıq bu strukturlarla, müxalifətlə, bu hökumətlə həyatda yenilik eləməyə, insan həyatında, şəxsi həyatında, sosial həyatında yenilik eləmək üçün heç bir ümid yoxdur. Yeni qurumlar və yeni adlar istəyir. Bunun mexanizmi nədir? Bunun mexanizmi cəmiyyətdə seçim imkanlarının olmasıdır. Məsəl üçün, Seymur Həziyev, Doktor Ziya və digəri normal yollarla, prosedurlarla hakimiyyətə gələ bilirsə və yaxşı və ya pis şəkildə fəaliyyət göstərirsə və növbəti seçkidə etimad qazanmırsa, digəri gəlirsə, beləliklə də yeni qurumlar və yeni adlar məsələsi aktuallaşır. Ancaq indi mexanizm belədir ki, hətta köhnə qurumlar ki, siz buna deyirsiniz, onların bəzilərini mən yeni qurum deyirəm. Məsəl üçün, siyasətdə Xalq Cəbhəsi və Müsavat Azərbaycan siyasətində köhnə qurumlar olar məsəl üçün partiyasını. Başqa halda məsəl üçün Liberal Partiyasını, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasını mən bunları yeni qurumlar sayıram. Çünki onlar hökumətdə olmayıblar. Bunlar özlərini yoxlaya bilməyiblər axı. Bunlar seçki vətəndaşın münasibəti ilə qutu başında, səmimi münasibəti ilə, yəni qutuya atılan səslərin faizi ilə tanış olmayıblar axı. Ki bilinsin ki, bunlara vətəndaşın münasibəti necədir? Bunlar hökumətə gəlib getməlidirlər ya gəlmədən siyasətdən getməlidirlər. Yəni bu münasibətlər aydınlaşmayıb. Bunlar aydınlaşmadıqca bu suallar qabarıq şəkildə artacaq. Ancaq məsələn digər mən qruplaşdırdığım statistikanı şərh eləmək istəyirəm. 11% istəyir ki, köhnə adamlar və yeni qurumlar. Köhnə adamlar və yeni qurumlar məsələsində bir qədər belə özünə məxsus yanaşaq. Bu vətəndaşlar daha çox o adamlar ki, təşkilatlanmanı başlayırlar. Bu cür təşkilatlanmanı və bu cür mübarizəni effektiv saymırlar. Amma bu liderlərə, bu siyasi partiyalara və bu proqramlara ideolojiyaya dəstək verirlər. Bəziləri hesab edirlər ki, müxalifətin orta təbəqəsində, yəni ənənəvi müxalifətin köhnə təşkilatlarının orta təbəqəsində elə adamlar var ki, onlar indiki liderlərin görə bilmədiyi işləri görə bilərlər, yeni təşkilatlanma ortaya qoya bilərlər, platformaları dəyişə bilərlər. Əslində, yəni bu mübarizənin hansı konkret qüvvələr arasında getdiyini təhlil eləyib ortaya qoymuş şəxslərdir və bunlar daha çox reallığa uyğundur ki, məhz yəni əgər bir səncərdə bir qrup oturubsa, o biri səncərdə başqa bir qrup varsa, baxmayaraq ki, bu səncər münasibətlərə olmamalıdır. Söhbət bəli, mədəni sivil mübarizədən getməlidir. Bunu isə əsaslandıran faktor, mübarizə meyarı seçkidir. Seçki yoxdursa biz çox təəssüf ki, səncərdən danışmalıyıq və ona görə də bu halda mən 11%-lə 35%-i qruplaşdırıram və hesab edirəm ki, 46% bir tərəfdədir, digər 40% bir tərəfdədir. Və hesab eləməyək ki, bu 46% daha radikal qüvvədir. Nəyin çox 40%? Əksinə, müxalifətin indiki vəziyyətinə və hakimiyyətin indiki vəziyyətinə etimad göstərməyən 40% müxalifət üçün də mən deyərdim hətta hakimiyyət üçün də daha təhlükəli qüvvədir. Çünki onlar indiki halda heç bir seçimlə və variantla razılaşmayan radikal təbəqədir.
Seymur Həziyevdir studiyamızda. Xatırladım, dinləyicilər öz fikirlərini göndərirlər. Onları oxuyum, sonra telefon bağlantısı olacaq. Tovuzlu Sənan yazır. Həmişə belə olacaqsa, ümumiyyətcə görmək istəməzdim. Müxalifəti güman ki. İsa dinləyicimiz sizə yazır ki, iqtidara satılmayan pul görənə bütün dediklərinin üstündən xətt çəkərək özünü millətə söydürməyən, qısası indiki bitmiş müxalifət ortadan getməlidir. Görürsünüz, indiki müxalifət bitmiş hesab edir İsa dinləyicimiz. Rudit yazır, bütün müxalifət birləşib vahid namizədli hakimiyyətə qarşı alternativ olmalıdır. Amma onların belə etmək qabiliyyətini görmür. bizə sualım olacaq ki, konsepsiyası heç cür ortaya çıxmır. Yəni, mümkün olmur ki, kifayət qədər uzun bir zamandır. Bu, bir tərəfdən, Murad adlı dinləyicimiz bizə telefonun vasitəsilə qoşulur. Murad bəy, axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Salam, axşamınız xeyir, qonaqlar da salamlayıram. Mən belə cavanam, belə 28 yaşım var. Hı-hı. Mənim fikrimcə, baxmaq lazımdır yaxın Türkiyənin müxalifət, iqtidar, necə deyim, münasibətlərinə. Qardaş ölkədir. Hı-hı. Yəni, biz nə qədər aralarında problem olsa da, bir-birlərinin xeyirlərində, şərlərində və hansısa hökumət, hansısa bir addım atanda birinci baxırıq da, müxalifət, MHP-dir, CHP-dir, onlar çıxırlar, adektiv olaraq hansısa bir ölkə öz sözlərini deyirlər. Amma bizdə isə tərsi nədir? Bizdə yazırlar, axşam atan yazırlar, filan nazir, filan şey yediyi, bütün dünyada, hər yerdə, Türkiyədə də var da, Türkiyədə nə yazırlar, yazırlar, yazırlar. Yenə deyirəm, yazmaq olar, tənqid eləmək olar. Amma birləşməliyik. Biz geyik Qarabağda müharibəri tosaq alacaq. Bunlar laf edirlər ki, Azərbaycan ordusunun gücü çatmaz. Azərbaycan ordusunda belə, biz belə eləməklə heç vaxt heç nə oda bilmərik.
Yəni,
heç nə.
Aydın.
Mənim bir də fikrim odur ki, köhnəlmiş müxalifət söhbət müsavatdan, AXÇV-dən getmir. Onlar gəlmişlər hakimiyyətə. 1993-cü ildə, 91-ci ildə mən 13 yaşım var idi. Çörək tapırdıq yeməyə. Mən istəyirdim. Mən gördük də, orada da bəzi partiyalar vardı. 2-3 faiz, 4 faiz aşmadılar. İstifa verdilər. Yerlərində gənclər gəldi. Başqaları gəldilər. İsa Qəmbər, Əli Kərimli. Bunlar hakimiyyətdə olublar. 15-20 ildir bunlar hakimiyyətə gələ bilmirlər. Yerlərin mövzindən cavan kadrlar vardı. Öz yanlarında
cavanlar. Minat Hanım, Minat Hanım, fikrinizə görə təşəkkürlər. Digərlərində imkan verək, qoş olsun, bizə danışsın. Səmir Əziyev, buyurun, cavablayın. Yəni, barajı aşmayanlar səhnəni tərk etsin və davam olaraq bir dinləyicini göndərdi. 18 ildir paslanıb demokratiyadan dəm vurub, əslində söz yerini heç kimə vermək istəməyən liderlər dəyişməlidir. Yeni fikirlər, yeni proqramlar lazımdır xalqa. Yeni adlar, yeni qurumlar versiyasını seçirəm.
Bir qədər əvvəl qoşulan dinləyicimizə demək istəyirəm ki, mən də gəncəyəm, ondan da bir yaş kiçiyəm. 7 yaşım var, hələ tamam deyil. Və bu mübarizə aparmaq üçün, fikir söyləmək üçün, müəyyən bir analitik məsələni ortaya qoymaq üçün o qədər də belə deyək də özümü tələsmiş saymıram, onu da gecikmiş saymıram. Məsələ bundan ibarətdir ki, Türkiyədə də digər dövlətlərdə də sistem özü məcbur edir ki, insanlar əməkdaşlıq eləsinlər. Yəni Türkiyə hökumətini Türkiyə xalqı seçib, Türkiyə müxalifətinə Türkiyə xalqı etimad göstərib parlamentdə və bu etimad məcbur eləyir ki, hər kəs xalqın göstərdiyi etimada hörmətlə yanaşsın. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi AKP ilə bağlı çıxartdığı qərar gözünüzün qarşısına gətirin. Hı-hı. Bu qərarda bir mənada şəkildə göstərilmişdi ki, əsas məsələ demokratiyadır və məhz AKP pul borcunu cəriməsinə ona görə üzləşib ki, burada müəyyən konstitusiyanın belə deyək də müəyyən prinsiplərinə doğru meyllənib. Məsələ bundan ibarətdir. Yəni sistem işləyirsə, qanun işləyirsə, hər kəs bunun qarşısında belə deyək də acizdir. Ancaq Azərbaycanda hələ müəyyən olunmayıb ki, kim nə qədər səs toplaya bilir. Bu əgər müəyyən olunsa, bu əgər seçki şəffaf keçsə, demokratik keçsə və dünyanın gözü buna baxsa, bizim müşahidəçilərin gözü buna baxsa, görsə ki, həqiqətən də liderlərdən biri 3%, 10% səs yığıb. Təbii ki, o adam siyasətdə qala bilməyəcək. Burada məsələ qalmaq istəyirəm deməkdə deyil. Qalmaq mümkün olmur. Demokratik seçki və demokratik sistem olanda qalmaq mümkün olmur. Necə ki, demokratiya olmayanda göndərmək mümkün deyil.
Bəs bu müxalifət demokratiya təsir edirmi? Burada da bir avtoritarizm yaranmır mı bu
halda? Bilirsiniz, mən başlayanda dedim ki, müxalifət Azərbaycan cəmiyyətinin bir tərkib hissəsi kimi. Məsələ bundan ibarətdir ki, bizim sistemimiz, ümumiyyətlə bu cəmiyyətin bir elementi kimi baxmaq lazımdır buna da. Azərbaycanın özündə yeniləşmə prosesi, əlbəttə, ictimaiyyətdən və hökumətdə olmayan siyasi partiyalardan gəlməlidir. Və bir neçə nümunədə oldu. Mən elə gəlir ki, bir neçə nümunədə oldu. Məsəl üçün, Milli İstiqlal Partiyasında oldu. Sonra indi Əbülfəz bəy Allah rəhmət eləsin, rəhmətə getdi və yeni bir qüvvə gəldi və hökumət bundan müxtəlif mənalarda hər iki halda istifadə elədi. Hökumət ümumiyyətlə müxalifətdə yeniləşməni istəmir. Hakimiyyət həmişə bunun tərəfdarıdır ki, bu onun ssenarisi çərçivəsində baş versin.
Kim istəməz ki?
Bəli. İstənilən halda bu göz qabağında olan hadisələrdir və məsələ də bundadır ki, bu cəmiyyətin məhz belə deyək də müxtəlif proseslərin və təşəbbüslərin marjinallaşmağına gətirib çıxardır. Ancaq indi vəziyyət bundan ibarətdir ki, xalq real şəkildə kimisə siyasətdən göndərsə, o siyasətdə qala bilməz. Xalqın münasibəti saxtalaşdırılmamalıdır ki, 18 il bir adam hökumətdə və ya müxalifətdə qalsın. Siz hesab edin ki, 18 il Əli Kərimli hakim müxalifətdə qalmayacaqsa, bunun məntiqi budur ki, 18 il Əliyev hökumətdə qalmamalıdır. Əli Əliyevlər hakimiyyəti.
Yəni, yəni belə deyirsə belə.
Bəli, ona görə də bu
belə əsaslandırırsınız.
Bəli.
Nəsimə bəy dinləyici bir imkan yaradaq Zülfüqar bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir.
Hər vaxta xeyir.
Buyurun, siz Azərbaycan...
Sizlə qonağınıza salamlayıram. Kimi bildirim ki, Azərbaycan müxalifəti necə görməkdir? Mən Azərbaycan müxalifətini bəyənirəm, dəstəkləyirəm, amma çox pasiv hərəkət edirlər. Ki, aktiv olmalıdır, xalqın arasına gəlməlidir, xalqın bütün xalq bugün pis vəziyyətdədir, problem içindədir. Elə onların haqqına, hüququna maraqlanıb, onları daha da pasiv, hamı laqeyd qalıb, heç kimə inamı yoxdur. Nə hakimiyyətə, nə müxalifətə. Müxalifətə inam var, amma ki, yəni ki, bugünkü vəziyyət üçün görür ki, heç nə yoxdur ortaqda. O gəlməli xalqına. Televiziya imkan vermir, zərər yoxdur. Disklər şəkildə, buklet şəkildə xalqa satdım. 2005-ci ildə təkid elədilər, məcbur elədilər, icazə aldılar Qələbə Kino Teatrının qarşısında mitin keçirmək. Amma bu il mitingə icazə istədi, bunlar da icazə vermədi, həvrlər da yığışda oturdu. Seçkidən seçkiyə gəlirlər ki, hə, biz varıq.
Aynen.
Amma elə deyil. Təbliğat aparım, bələdiyyəni udmalıdır, sonra gəlib parlament udmalıdır, sonra hakimiyyəti götürməlidir.
Aydın, aydındır. Minnətdarım Zülfüqar bəy, bu da bir vətəndaşın fikridir. Bir proqram kimi hətta dedi ki, bələdiyyəni qazanmalıdır, parlament sonra hakimiyyəti. Amma hər halda, bu bir tərəfdən, bu dinləyici əsaslanır ki, icazə vermirlər, imkan yaratmırlar. İnkişafçı, amma digər tərəfdən, kifayət qədər uzun müddətdir ki, eyni müxalifət liderləri fəaliyyətdədir, amma birlik konsepsiyası öz həllini tapmır. Nədən?
Bilirsiniz, görünür ki, bir çox proseslər yaşanmalıdır ki, bu məsələlər axırda çıxılmazlığa dayansın. Yəni, Churchill'in bir sözü var, məşhur deyirdi, Amerika tapır, ancaq bütün səhv variantları yoxlayandan sonra. Biz görünür ki, bu da bu taleydir ki, bütün səhv variantlar yoxlanılmalıdır ki, axırda düz variant gəlsin. İndi belə bir situasiya yaranıb ki, səhv eləməyə heç kimin ixtiyarı və şansı yoxdur. Yəni, şans bir tərəfi ixtiyarı yoxdur. Yəni, özünü müxalifətçi sayan və özünü bu işin önlüsü hesab eləyən, demokrat hesab eləyən şəxslərin artıq ixtiyarları yoxdur səhvə yol versinlər və onlar bunu izah edə bilməzlər və birləşməyə məcburdurlar. Birləşməməyin izahını vermək çox çətin olacaq ki, niyə məhz birləşmirik? Bunu politoloji cəhətdən belə izah eləmək mümkündür ki, 2010-cu ildə parlament seçkiləri var, burada konkret şəxsin üzərində dayanmağa heç bir belə məcburiyyət yoxdur. Müxtəlif dairələrdən məhz namizədləri müəyyən eləmək mümkündür. 2005-ci il seçkiləri bunu göstərib ki, bu variant mümkündür, bu birliyi təmin eləmək mümkündür. Üstəlik, hakimiyyət kifayətləri aqressiyasını artırıb və ənənəvi və ideoloji alternativini, bilirsiniz, burada həm də ənənəvi deyikdən başqa hakimiyyətin ideoloji alternatividir müəyyən ənənəvi qüvvələr. Məsəl üçün, Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasını götürsək, burada hakimiyyət yeni bir ideologiya tətbiq eləmək istəyir və burada klassik dövlətçiliyin ideologiyası, Rəsulzadədən gələn bir ideologiyasına alternativ olaraq. Bu iki təşkilat isə Rəsulzadədən gələn dövlətçiliyin ideologiyasını tətbiq eləmək niyyətindədir və burada belə bir mübarizə var. Bu, məhz 2010-cu il, burada dönüş xətti ola bilər, məhz. Eyni zamanda buna görə də birləşməməyin izahını vermək çox çətin olacaq və siyasilər də hətta indiki halda birləşməyin əleyhinə olanlar da mən elə gəlir ki, onların bəzən müsahibələrindən və açıqlamalarından hiss olunur ki, onlar funksional əməkdaşlıq çərçivəsindən çıxmaq istəmirlər, yəni birliyə doğru çox ciddi addımlar atmaq istəmirlər. Eyni zamanda birləşməməyində izahını verə bilmirlər ki, niyə məhz birləşmirik? Mənə gəlir ki, bu birləşmək artıq bir taliyə çevrilibdir və bu proses gedəcək. Buna qədər baş verənlər isə buna toxunmasaq yaxşıdır, ancaq ümumi şəkildə bunu deyə bilərəm ki, buna qədər baş verən hadisələrdə birləşməməyin əsas səbəblərindən biri məhz fərdi təşəbbüslərin, yəni İlham Əliyev rejiminin, yəni hakimiyyətinin, bu hökumətin siyasətinin xalqı o qədər narazı salmaq salmasıdır ki, yəni müəyyən belə deyək də şəxs də o xalqı təşkilatlandırıb bu hakimiyyətə qalib gələ bilər prinsipi ilə. Yəni narazılıq böyükdür. Ancaq təcrübə göstərdi ki, narazılıq həqiqətən o qədər əsas deyil. Əsas məsələ təşkilatdır və vahid belə deyək də konsepsiyanın ortaqlısı
yuman ki problemlər.
Bu problem təbii ki, əlin tapır.
Dinləyicilər yazır. Heç olmasa 8 milyonun 1 milyonunu öz ardınca apara bilən müxalifət istəyirəm. Sual vermişəm ki, Azərbaycan müxalifətini necə görmək istərdiniz? Murad adlı dinləyicimiz isə yazıb bizə, əgər Azərbaycanda demokratik mühit olsa, biz istədiyimiz müxalifəti görəcəyik. Xan İmdəz, bizdə müxalifət hələ staj yığır. Görmək istədiyimiz müxalifəti neft qurtarından sonra görəcəyik. Daha bir fikir. Bizdə hakimiyyətə gələn müxalifət sonra öz diktaturasını yaradacaq. Azərbaycan Partiyası da vaxtilə müxalifət dinləyicinin fikridir. Vahid adı dinləyicimiz bizə efirə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Radyonun səsini alın Vahid bəy. Çünki orada gecikmə ilə gedir. Buyurun, efirdəsiniz. Sualınızı verin.
Mən öz fikrimi demək buyurun, istəyirəm. Buyurun,
kısaca xahiş edirəm.
Kısaca belədir ki, biz müxalifət deyəndə, iqtidar deyəndə biz fikirləşməliyik ki, O dəqiqə fikirləşirik İsa Qəmbəri, Əli Kərimlini. Əslində, demokratik dövlət olmaq istəyiriksə, burada, xaricdəki kimi, Amerikada kimi, Avropada kimi, mütləq normal müxalifət olmalıdır.
Nədir sizcə normal müxalifətin dediniz bu ifadə işlətdiniz?
Bunun üçün də iqtidar şərait yaratmalıdır. Əgər iqtidar buna mane olursa, heç vaxt bizdə demokratik dövlət, mən heç bir partiyanın üzvü deyəm, demokratik dövlət olmayacaq. Necə Amerikada kimi o biri tərəf, bu birisi tərəf üçün şərait yaradır, burada da elə olmalıdır. Aynen. Nə qədər çalışsaq da, vuruşsaq da, hı-hı, o qondarma müxalifətdə düzələcək, gedəcək, onlar əsl müxalifət deyil. Əsl müxalifət lazımdır ki, Azərbaycanda da inkişaf olsun, demokratik bir dövlət olsun.
Aynen. Çox sağ olun. Bəy, qoşulunuza görə Vahid adlı dinləyicimiz idi. Turxan yazır, xalq müxalifətdir. Qorxaq və aciz müxalifət. Bax, belə bir fikir gəlib. Aydın yazır, mən təklif edirəm ki, müxalifətsiz demokratik respublika quraq. Axı, nəyimizə lazımdır müxalif fikir? Biz elə bizik. Belə bir, bilmirəm, sarkastik yanaşmadır bu yoxsa nədir? Ceyhun yazır, bir ölkədəki demokratiya yoxdur, orada heç bir müxalifəti qınamaq olmaz. Bu, Ceyhun adı dinləyicinin fikridir. Amma mən də bu fikirlərə, indi öz fikrinizi bildirərsiniz, Seyhun bəy, mən istifadə edeyim ki, sonuncu sualı verim də, çünki vaxt da azdır. Çoxlu kifayət qədər yeni müxalifət barədə düşünəndə, nədənsə son zamanlar iki istiqamətdə fikirlər bölüşür. Dini ekstremizm tərəfinə, yəni dini müxalifətin yaradılması barədə düşünürlər və solçu müxalifətin üzə çıxması barədə. Kifayət qədər çoxlu və hətta mən deyərim dərin düşüncəli yazılar ortaya çıxır. Buna nə deyərsiniz? Yəni yeni müxalifət indi budur?
Çox maraqlı bir mövzudur və bu barədə mən toxunmuşam.
Üç dəqiqəzində danışmaq bəli, qəlizdir, amma hər halda.
Məsələ belədir. Deməli, Azərbaycanda bir mənalı şəkildə konstruktiv, yəni hakimiyyətin ssenarisinin əsasında müxalifət yaratmaq mümkün deyil. 2008-ci il prezident seçkiləri göstərdi ki, bir imza, bir bəyanat bu hakimiyyətin xeyrinə vermək bəsdir ki, bu hakimiyyətin koordinasına düşəsən. Yəni, bir mənalı şəkildə, məsələn, hakimiyyətin seçkilərində iştirak eləmiş, ənənəvi müxalifətin iradəsindən kənar istənilən şəxs haqqında sorğu keçirsəniz, bəllidir ki, söhbət nədən gedəcək. Xalq və müxalifət münasibətlərinə bir kəlmə ilə münasibət bildirmək istəyirəm ki, bəli, Azərbaycanda müxalifətin xalqı vəziyyəti xalqın vəziyyəti kimidir. Xalq və müxalifət belə deyək də politoloji mənada outsiderdirlər, yəni oyundan kənar vəziyyətdədirlər. Məsələ də bundan ibarətdir ki, bunu bərpa eləmək lazımdır ki, stadionda hər iki tərəf olsun ki, oyun baş tutsun. Əgər bu hər iki tərəfi stadionda təmin etmək mümkün olmayacaqsa, söhbət hansısa bir mədəni oyundan gedə bilməz. O ki, qaldı təşkil olunan solçuluq müxalifətindən və dini ekstremizmdən. Azərbaycan dini ekstremizm məsələsini qabardanlar iki niyyət güdürlər. Birincisi, ümumiyyətlə, Azərbaycan şərq ölkəsidir və burada mentallıq dini müəyyən mənə əsaslandırır. İslam dinini xüsusən də və bura səmimi dindarlara qarşı sanki bir kampaniya gedir. Təbii ki, burada müxtəlif kəşfiyyat orqanlarının, müxtəlif dövlətlərin maraqları var və şimaldan gələn din təhlükəsi var, cənubdan gələn din təhlükəsi var. Bütün bunlarla yanaşı ancaq ənənəvi dindarlar da var burada və bütün bunlar onları ruhdan salmamalıdır. Çünki din istənilən halda mənəviyyatın tərkib hissəsidir və bu insanlar davam etməlidirlər. Və onlar məhz nümunə olmalıdırlar. Bu bir. İkincisi, solçu dinlə bağlı onu demək istəyirəm ki, bir mənalı şəkildə Azərbaycan hökuməti maraqlıdır ki, Azərbaycanda solçuluq və onun imkanları daxilindədir ki, bunlara yön və istiqamət verə bilsin. Belədir ki, azlığı belə deyək də, tərənnüm və təbliğ edən ideologiyanı istiqamətləndirmək asandır. Solçuluq o qədər də özünü doğrultmayan bir ideyadır və bəşəriyyət bu mərhələni keçib.
Semra Bey, nətərəm sizə burunuza görə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Vaxt məhdudiyyəti imkan vermir ki, bolca səbəliyəm. Ayrı halda növbəti mövzularda böyük məmnuniyyətlə sizinlə efirdə danışarıq və belə deyək də, mövzuları müzakirə edərik. Semra Əziyev, Azadlıq qəzetinin şərhçisi studiyamızın qonağı idi. Qısa fasilədən sonra efirə qayıdırıq və daha bir müsahibəyə qulaq asacaq.
Ölkədə il boyu yol qəzalarında nə qədər adam həlak olur? BMT-nin Qlobal Yol Təhlükəsizliyi Krizisi ilə bağlı qətnaməsini kimlər dəstəklədi? 16 noyabr yol qəzalarında həlak olanların xatirə günü ərəfəsində ölkənin beynəlxalq təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları nə planlayır? Hansı təkliflər verirlər? Və nəhayət, yol qəzalarının qarşısını necə almaq olar? Canbakının 30 oktyabr qonaqları, Yol Təhlükəsizliyi və Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri Aydın Xudiyev və BMT-nin İctimai İnformasiya Departamentinin məsul işçisi Gülşən Paşayev olacaq. Hər gün Canbakı deyil.
Canbakı sabah Bakı vaxtlı saat 12-də Azadlıq Radiosu efirində olacaq. Mən sizə deyim ki, dünya şöhrətli müğənnis SSR xalq artisti Müslüm Maqamayev Fəxri Xiyabanda dəfn edildi bugün. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev, dövlət və hökumət nümayəndələri, tanınmış mədəniyyət və incisənət xadimləri iştirak ediblər. Müslüm Ağamayev ilə vida mərasimi Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında keçirilib və ayın 25-də xatırladım Moskvada vəfat edib Müslüm Ağamayev. Müslüm Ağamayev 2 il bundan əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibə vermişdi və proqram şəklində vaxtilə onu Rövşən Əliyev və məkdaşımız təqdim edirdi. Gəlin həmin o proqramın yazısına qulaq asaq, çünki bu gün səslənib, amma istənilən halda çox maraqlı görünərdi.
Müslüm bəy, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməyiniz tanınmış sənətçilərin ölkədən getməz silsiləsindən sonuncu xəbərdir. Sizin halda buna səbəb nədir?
Вы знаете, это жест, в общем, сугубо символический, потому что, ну, как я могу отказаться от гражданства Азербайджана, когда я там родился, это моя родина. Естественно, что Азербайджан во мне будет всегда. Это каждому понятно. Чисто символически я отказался от гражданства, потому что я, в общем-то, уже 40 лет живу в Москве и практически все время был гражданином Азербайджана, хотя это, в общем, было очень неудобно в связи с тем, что документы, разные детали какие-то. Но благодаря тому, что, простите за нескромность, что я Муслим Магомаев, мне все прощалось и, в общем, все шли навстречу, лечение, врачи и так далее, и так далее. Вы сами понимаете, что это такое. Но теперь, когда уже сами знаете, что там в Баку было, после того, после ухода Гейдара Алиевича, отношение ко мне резко изменилось. Несмотря на то, что я очень был болен. 2 года после Гейдара Алиевича, как вот назло, я еще к тому же заболел, и у меня настроение было плохое, депрессия и все такое. Только газета «Эхо» меня не забывала, иногда звонила и спрашивала, как дела там, просила давать какое-то интервью. Министр культуры, мой друг детства Полат Бибилёглы, отмалчивался. За все время он позвонил мне 2 раза с неприятными для меня вопросами. Говорил о каких-то там проблемах, которые, в общем, меня мало волновали, но я нервничал из-за этого, конечно. Вот этим все закончилось. Я всегда знал, что Полат Бибилёглы, в общем, мой друг только в детстве был. Но затем уже, после того, как я его привез в Москву, он стал самым известным исполнителем, не хочу говорить певцом, даже смешно, композитором-исполнителем. Он уже решил, что он выше, чем я. Он также популярен и все такое. Но когда популярность закончилась, он все понял. В общем-то, на этом нельзя было играть. Но, тем не менее, он все время оставался Полатом Бибилёглы, не очень умным человеком. Может быть, умным в какую-то одну сторону. Это есть у человека так. Он может быть где-то умен в какую-то сторону, а в другие стороны может быть не совсем умен. Ну, к сожалению, вот так получилось, что Гейдар Алиевич нас держал все время в мире, старался ради него, ради Гейдара Алиевича. Я старался все время держать дистанцию, старался с ним не ругаться, ничего не выяснять. Хотя постоянно чувствовал, что он все время в кабинетах говорит обо мне какие-то гадости, все время старается принизить, старается показать, что он выше, чем Муслим Магомаев. Хотя я не знаю, петь песенки свои собственные, петь арии из опер, петь классику всю перепеть, всю классику американскую, джаз и так далее. По-моему, это все-таки немножко выше, чем петь какие-то дурацкие песенки свои народные и считать, что он уже великий певец. Вот и все, собственно.
Bu sözləri Müslüm Maqamayev rəngli səslər verilişinə deyir. Hey, hey. Bizə bu və yüzlərlə bu cür mahnılardan tanış olan Müslüm Maqamayı. Müslüm bəy Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməsinin səbəblərindən danışır.
Вот и всё, собственно. Теперь уже Гейдара Алиевича нет. Нервы мои уже были на пределе. К тому же он начал кампанию против меня в газетах. Мне уже это надоело. Ну, кампания будет продолжаться, поэтому я думаю так. Зачем мне надо держать гражданство? Я и так остаюсь гражданином Азербайджана в душе.
Муслим
этого
бе...
достаточно, я... поэтому да. я и вернул гражданство Азербайджана обратно. Все.
Müslüm bəy, ya izniniz. Müslüm bəy, üzr istəyirəm sizin sözünüzü kəsdiyimə görə. Nə cür ola bilər ki, tək-tük adamlar, bir nəfər və ya bir neçə nəfər sizin vətəndaşlıq haqqında qərarınıza təsir edə bilər? Axı Azərbaycan təkcə bir neçə adamdan ibarət deyil. Necə olur ki, bir neçə adamın və ya bir adamın öz davranışı, münasibəti sizin vətəndaşlıqdan imtina eləməyiniz qərarına təsir edir?
Я не хочу быть в культуре Азербайджана, числиться при таком министре. Он выходит, что он мой министр.
Да.
А мне такой министр не нужен.
Мен ilə o məsələyə gəlmək istəyirdim. Necə olur ki, Azərbaycanda mədəniyyətlə bağlı bütün məsələlər bir nəfərdən asılı olur. Tutalım qonşu Türkiyəni götürək. Burada ən tanınmış ifaçılar, ən məşhur sənətçilər belə mədəniyyət nazirinin adını xatırlamağa bəzən çətinlik çəkirlər. Azərbaycanda nə baş verir ki, yalnız bir nəfər və ya bir neçə nəfərdən bütün məsələlərin həlli asılı olur? Всё зависит от одного или от нескольких человек, пожалуйста.
К сожалению, Азербайджан сейчас находится на перепутье. После того, как ушёл Гейдар Алиевич, остался Ильхам Гейдарович. Ему ещё надо разобраться. Он очень толковый и очень мудрый человек, не по своим даже годам. Он очень много взял у Гейдара Алиевича хорошего. Именно. Но ему нужен разгон. Он не может сейчас следить, что там Муслим Магомаев делает с Полатом Бибилёглы. Ушёл, пришёл. Это ему сейчас просто трудно всё осилить. Поэтому я, собственно, что мне? Во время... Я последний раз говорил с Ильхамом Гейдаровичем где-то месяца три тому назад, до ещё до выборов. Он меня пригласил в Баку. Он сказал, что он пошлет даже за мной самолет, если мне трудно, в общем, поскольку здоровье не очень. Трудно мне там где-то пересаживаться, ехать куда-то на аэродром и так далее. Он пришлет за мной самолет. Я сказал, спасибо, Ильхам, обязательно, обязательно, обязательно. После этого не было ни звонков, ничего. И я несколько раз звонил в Баку, может быть, был занят очень слишком. Но я, кстати, не с ним хотел поговорить, а с Мехрибанханом. Вот. Но ничего не было, никаких звонков. Все, на этом, видимо, там кто-то около него работает, очень сильно работает против нас с Тамарой Синявской. Видимо, в общем, это все какая-то работа идет, и мне просто уже это все надоело. На этом надо же все-таки как-то прекращать. Чем прекращать? Прекращать можно такой же абсолютно таким же скандалом. Вот этим скандалом явился мой отказ от гражданства.
Спасибо, Муслим бей. Наша передача продолжается. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
Ой, мен yine söhbet açım ilk baharımdan. Nəğməm ilə bir də keçim öz
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Müslüm Maqamayev Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməsinə görə Mədəniyyət Nazirini günahlandırır Polad Bülbüloğlu. Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümmətov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, Nazir Müslüm Maqamayevin çıxışlarına münasibət bildirmək niyyətində deyil.
Hər halda o, onun şəxsi fikirləridir və Mədəniyyət Nazirliyi Müslüm bəyin bu dedikləri insanlara münasibət bildirmir. Yani bizim medeniyetimiz, incesenet vaziyeti, yani bir neferin meyle gelki sözüyle ölçülmeli değil o vaziyet. Herhalde bu göz kabağındadır. Ancak o konkret ikramlara gelince biz ona münasebet bir etkinli değiliz.
Mən növbəti sualı Cavanşir bəyə vermək istəyirəm. Cavanşir Quliyev və Şimali Kipirdən tanınmış bəstəkar Cavanşir Quliyev. Cavanşir bəy, bura vətəndir kimi bir mahnının müəllifi. Nəyə görə mühacirətə getməyə məcbur oldu, yoxsa bura həmin vətən deyil artıq?
Mənim vəziyyətim biraz Müslüm bəyin vəziyyətindən fərqlidir. Mən istəyirəm ilk öncə Müslüm bəyin bu çıxışına biraz münasibət bildirin. Müslüm Ağamayev ifadəsini Azərbaycanda çəkəndə hamının ağlına böyük bir nəsil gəlir. Yəni, Azərbaycan musiqi sənətinin 20-ci əsrdə ayağa qalxmasında xidmətləri olmuş Müslüm Maqamayevin, yəni babası Müslüm Maqamayevin və ondan üzü boyanə Müslüm Maqamayevə gələn böyük bir silsilə adamın gözü qabağına canlanır. Və bugün Müslüm Maqamayevin vətəndaşlıqdan formal olaraq imtina eləməsi, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün ayıb bir şeydir. Yəni, Azərbaycanda indi az çox hakimiyyətdə olan, kabinetlərdə oturan insanlar utanmalıdırlar. Müslüm Ağamayevin Azərbaycanın heç bir ehtiyacı yoxdur. Azərbaycanın heç bir asılacağı yoxdur. Azərbaycanın ona ehtiyacı ola bilər, onun adına ehtiyacı ola bilər və vaxtı ilə demək, adam konsertlərdən sonra öz evinə getməyə imkan tapa bilməyən bu demək, onu sevənlərin əlindən, vaxtı ilə onun konsertlərinə düşə bilmədi insanlar bu cür sənətkarın, dünyanın ən böyük dövlətinin ən populyar müğənnisi olan, sənətkarı olan bir adamın bu vəziyyətdə belə sözlər deməsi, belə sözləri ondan eşitmək mənim üçün çox ağırdır. İstəyərdim ki, hamı kimi Azərbaycanlı, hər bir Azərbaycanlı kimi, Müslüm Ağamayev bu gündə Azərbaycan musiqi sənətinin başında duraydı. Azərbaycanda əs çox baş verən musiqi hadisələrin hamısının başında oturaydı. Mən bunu arzulayıram və ümid eləmək istəyirəm ki, bugün olacaq.
Bəstəkar Cavanşir Quliyev özünün mühacirət eləməsi və Müslüm Maqamayevin Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməsi barədə Azadlıq Radiosuna rəngli səslər verilişinə danışır. Bura vətəndi mahnısından və onlarla bu kimi mahnı və musiqi əsərlərindən tanıdığımız Cavanşir Quliyev. Bura vətəndi, əlim çatandı, ünüm yetəndi mahnısının dillər əzbəri olan bu mahnının müəllifi Cavanşir Quliyev artıq vətəndən uzaqda mühacirətdədir.
Vətəndaşlıqdan imtina Müslüm bəyin dediyi kimi formal bir şeydir. Dəfələrlə Müslüm Ağamayev deyib ki, o özünü Azərbaycan vətəndaşı hesab edir. Bu mənada, coğrafi mənada, o Azərbaycanlıdır. Onun ürəyindən, onun içindən onu heç kəs çıxarda bilməz. Bu aksiyadır. Demək olar ki, biraz da siyasi aksiyadır bu vətəndaşlıqdan imtina. Yəni, biraz hökuməti, hökumət adamlarını, kabinetdə oturanları biraz düşünməyə dəvət eləməkdir. Mən öz tərəfindən istəyirəm deyən Müslüm Ağamayevə ki, mənim ümidim azdır ki, bu demək niyyətlər həyata keçəcək. Yəni, indiki Azərbaycan hökumətini, hakimiyyətini mən yaxşı tanıyıram. Onlar heç nəyə fikir verməyəcək. Bu hadisə də belə sakitçe ötüp çıkıp gidecek. Teessüf ediyorum ben buna. Çünkü azından bilirim ki Azerbaycan'da ziyalılar indi. Bu meselene eşiden ziyalılar hamısı susur. Hiçbirisi danışmır. Hiçbir böyle bir aksiye veya hiçbir itiraz sesi eşidilmez. Müslüm Ağamayev'in hürmet elediği, Heydar Aliyev'in kurduğu hükümetin, hakimiyetin hususiyeti böyledir. Yani bu, ben siyasete girişme istemiyorum. Çünkü söhbet meneviyattan gelir indi. Azerbaycan'da ben hesab edilen menevi itkidir bu hadise. Müslüm Ağamayev'in vatandaşlıktan çıkmağı. Onsuz da az gelirdi Azerbaycan'a, indi laf az gelecek. Ben hesab edilirim ki Müslüm Ağamayev'i yetiştiren, Müslüm Ağamayev'i dünyaya veren Azerbaycan, Müslüm Ağamayev'den bugün fəxr eləməlidir. Ve onun kimi bir sənətkarın heç bir məişət, sənət və yaxud nə bilim inzibati filan problemləri olmamalıdır. Azərbaycanda olan nəyin ki Mədəniyyət Naziri ilə, hər hansı başqa nazirlər, hər hansı idarələrdə işləyən insanlar Müslüm Ağamayevlə tanışlıq eləməyinə fəxr eləməlidirlər. Bu mənim deməli fikrimdir. Mən hesab edirəm ki
çox sağ olun Mədəniyyət Cavanşir bəy, mən sizin haqqınızda sual verdim. Müslüm bəy haqqında danışdınız.
Mənim demək vəziyyətim fərqlidir təbii Müslüm bəyinkinə. Mən biraz Azərbaycandakı siyasi qüvvələrin mübarizəsində iştirak eləmişəm. Azərbaycanda müxalifəti dəstəkləmişəm son 10 ildə. Mən Müslüm bəydən fərqli olaraq Heydər Əliyev Azərbaycana xeyirli rəhbər hesab eləməmişəm heç vaxt. Və bu hakimiyyətdə olan müxalifət qüvvələrini dəstəkləmişəm. Bunun nəticəsində mənim əsərlərim radiodan, televiziyadan çıxardılıb. Mənim heç yerə demək, bəstəkar kimi, nə bilim, bir musiqiçi kimi, bir ziyalı bir adam kimi heç yerə dəvət eləmədilər. Məni demək olar ki, yavaş-yavaş o şampanskinin içindən o provkası çıxan kimi məni Azərbaycandan çıxartdılar. Yəni demək olar ki, sürgün elədilər məni. Mən hal-hazırda özümü sürgündə hesab edirəm. Müslüm Ağamayevin vəziyyəti mənimkindən biraz yaxşıdır. Çünki o öyrəşdiyi şəhərdə yaşayır, Moskvada. Ömrünün çox hissəsini keçirdiyi şəhərdə yaşayır. Mən ama isə qərib bir yerə gəlmişəm, yeni bir yerə gəlmişəm və mənə biraz daha ağırdır. Amma buna baxmayaraq mən Müslüm Ağamayevin problemini mənim problemlərimdən daha ağır hesab edirəm, daha üstün hesab edirəm və bizi indi dinləyən, Azərbaycanda dinləyən vicdanı olan adamları dəvət edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı rəy söyləsinlər, susmasınlar. Çünki ən pis şey susmaqdır. Və Azərbaycan hakimiyyəti də indi ona hesablayıb ki, bu Müslüm Ağamayevin bu vətəndaşlıqdan imtina məsələsi bir aydan sonra, iki aydan sonra, üç aydan sonra elə belə sakitcə ötüşüb gedəcək və bizə heç kəs bu işə görə heç bir tənbih filan etiraz deməyəcəklər. Mən xahiş edirəm, dəvət edirəm, tərəqqi edirəm bizi dinləyən insanlardan özləri də düşünsünlər və buna bir reaksiya versinlər.
Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni İl bayramı hamının şənlənməsini və içənlərin şampan şarabı partlatmasını arzulayardıq. Amma reallıq görünür fərqlidir. Verilişimizin qonaqlarından biri Cavanşir bəy şampan şarabının ağzından çıxan propka kimi onu vətəndən çıxartdıqlarını deyir. Verilişimizin iki iştirakçılarının birinin aldığı mükafat mühacirət olub. Cavanşir Quliyevin və ikinci iştirakçımızın mükafatı vətəndaşlığı itirmək olub. Amma verilişimizdə bədbinliyə getməyək, Bakıda keçirdiyimiz sorğu. Yeni ildə sıravi vətəndaş, sevimli müğənnisinin, sevimli sənətçisinin hansı mükafat almasını arzulayır? Sorğunu Ülkər Akif qıza aparıb. Cavanşir bəy, Müslüm bəy, xahiş edirəm xəttə qalardınız, hələ verilişimiz davam eləyəcək.
Sevimli müğənnizə yeni ildə hansı mükafatın verilməsini istərdiniz?
Çox təəssüf ki, mən sevimli müğənnilərim artıq dünyalarını dəyişiblər.
Xalq artisti. İstərdinizmi ona prezident təqaüdü verilsin?
Verilsin.
Əlbəttə xalq artisti.
İstərdinizmi ona prezident təqaüdü verilsin?
Əlbəttə. O qədər bizim yaxşı müğənnilərimiz var ki, həvəslə oturub baxırıq onlara. Qoy olsun, xalq artisti olsun, mükafat olsun. Bizdən nə gedir ki?
Sevimli müğənnimə o mükafatı verilməsini istərdim ki, həmin müğənnilərə təqaüd kəsilsin.
Bu nə mükafat ola bilər ki? Nə verə bilərəm?
İstərdinizmi ona prezident təqaüdü verilsin?
Nə üçün ona verilməlidir ki, prezident təqaüdü? Nəyə görə?
Yəni sizin elə bir sevimli müğənniniz yoxdur mu? Onu ona layiq biləsiniz.
Var sevimli müğənnim, var. Fidan Hacıyı sevirəm. Mən elə gəlir, layiqli bir insandır. Başqaları siz çox söylə belə. Onlar müğənni deməkdə. Yələyəqəsiz insanlardı, mənəviyyəsiz insanlardı. O pul xatirinə, başqa bir iş xatirinə şıxlar cəmaatın başını aldadırlar, yozurlar. Bax belə deyim mən.
Bəs ümumiyyətlə hazırda bu sənət adamlarına dövlət mükafatları verilir, fəxri adlar verilir. Buna siz necə baxırsınız?
Mənfi. O sənət adamlarını dövlət vəzifələrində oturan adamlar deyil, xalq qiymətləndirməlidir.
Əməklərinə görə verilməlidir, amma əsnə qalanda onun xalq sevgisi varsa heç ona lazım deyil.
Çox gözəl baxıram. Yəni bir xalq hansısa müğənnini, hansısa sənət aləmində olan şəxsi sevirsə, dövlət də onun müqabilində həmin müğənniyə, həmin sənət aləmində olan şəxsə mükafat verməlidir.
Əgər layiqdirsə, biz baxmıram. Əgər layiqdirlərsə.
Sizcə indi layiqlilərə verilir, yoxsa kimə gəldi?
Əksər hallarda kimin ki, məsələn, dostu var, tanışı var, arxası var, onlara verilir.
Çox yaxşı baxıram, amma ki, Brilliant Dadaşova özü ucu mükafat alıb, xalq tərəfindən mükafat alıb. O da ən böyük gözəl şeydir ki, xalq tərəfindən mükafatlanmaq.
Bəs istərdiniz mi ona prezidentə qaydı verilsin?
Hələ qocalmayıb.
Müxbirimiz Ülkər Akif qızının Bakıda keçirdiyi sorğunu dinlədik. Rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Verilişimizin qonaqları Müslüm Maqamayev və Cavanşir Quliyev. Müslüm Maqamayev Moskvadan, Cavanşir Quliyev Şimali Kipirdən verilişimizə telefonla bağlanırlar. Müslüm bəy, nedavno Ministerstvo kulturu. Müslüm bəy, bu yaxınlarda Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi öz press relizində bildirdi ki, bir çox tanınmış sənətçiləri, Dövlət Opera və Balet Teatrının salistləri haqqında Mədəniyyət Nazirliyinin sərəncamı var. Nazirlik həmin sənətçilərin indən belə daimi maaşına yox, yalnız çıxışlara görə qərar alacağını bildirdi. Bu siyahıda sizin də adınız var idi. Siz bu maaşa da prezidentin təyin elədiyi təqaüdə də çox maraq göstərmədiyinizi bildiribsiniz. Sualım belədir.
Вопрос. Ну, я был вообще-то удивлен, что я какую-то пенсию получаю еще. Но пенсию-то я получаю, во-первых, это не пенсия, это стипендия Гейдара Алиевича. Я ее не могу сказать, вы знаете, не нужна мне эта стипендия. Это плохое будет отношение мое к Гейдару Алиевичу, к его памяти. И тогда другие люди же тоже получают эти деньги, и значит, я призову других тоже отказаться от этих денег, вообще это очень некрасиво будет. А вот на что касается зарплаты в театре, я уже сказал об этом, я вообще ее не получал, я не знаю, откуда вообще мое имя там появляется.
Да, я же говорил, вы не оказались заинтересованы. Вопрос таков, вы как представляете? Бәлі, мен сізін бұ пұлан марах көстермәдіңізі гейділедім, суалым беләді. Сіз сәнәтчілерін әмейінін нормал дәйәрләндірілмәсі үшін hansı yolu göstərərdiniz? Яқыт суалы başqa cürdə qoya bilərəm. Сәнәтчілерін öz müstəqil iqtisadiyyatını qura bilməsi үшін ölkədə hansı şərtlər olmalıdır?
Какие предпосылки должны быть в стране?
Вы знаете, мне трудно об этом говорить. Деятели культуры должны быть деятелями культуры. Сейчас совершенно я человек очень современный, я владею компьютером, я сижу все время на сайтах, слежу за Баку, слежу там за всеми газетами, за всеми журналами, что выходит. Я человек современный, но я не могу сейчас говорить о культуре, потому что я привык к классике, я привык к опере, я привык к симфониям, я привык к серьезной музыке и к серьезной песне. Я никогда не пел песни-танцульки для танцев каких-то там ширпотреб, какие-то дешевые номера. И поэтому мне трудно говорить, что сейчас в республике, сейчас и не только в Азербайджане, сейчас в России поют совершенно уже другие песни. Это не мой век, поэтому я про этот век сегодняшний, уже совсем другой, 21-й, я не имею права ничего говорить, потому что я помню, что даже в мою бытность, когда я был молодой, у Тёсов там старые певцы, старые исполнители тоже говорили, ой, вот в наше время это были певцы, а сейчас вот совсем другие, поэтому я не хочу повторять эти ошибки. То, что есть у нас в Азербайджане, дай бог, чтобы они процветали, чтобы были все лучшие певцы и лучшие музыканты. Поэтому я не могу ничего вам сказать по этому поводу плохого.
Cavanşir Bey'den sorsam. Cavanşir Bey, məni belə bir fakt həmişə düşündürüb. İqtisadiyyatı Azərbaycan böyüklüyündə olan ölkələrdə təkcə çap mediyası, təkcə reklamdan $20 milyon civarında gəlir götürür. Amma Azərbaycanda tutalım qəzetlər prezidentin ayırdığı kreditləri hələ qaytara bilmirlər. Mətbuatın 135 illiyindən bağlı prezidentdən mükafat almaq üçün
500-dən çox jurnalist ərizə vermişdi. Azərbaycan boyda ölkələrdə musiqi bazarının, yəni mən bazarı müasir anlamda deyirəm, biraz fərqli anlamı var, market mənasında. Bu potensial yəqin ki, daha böyükdür. Amma prezident təqaüdü almaq istəyən sənətçilər çoxdur. Əgər ölkənin belə bir potensialı varsa, bu nə cür olur ki, gerçəkləşmir?
Bu hamısı siyasi məsələlərdir, musiqi məsələləri deyil. Azərbaycan demokratik ölkə deyil. Azərbaycanın iqtisadiyyatı, bazar iqtisadiyyatı deyil. Müslüm bəyin qalabını mən belə vermək istəyərdim ki, o dedi ki, mən sənət adamlayam, mən bir o qədər bilmirəm. Dünyada Amerika çoxdan açılıb. Yenidən Amerika açmaq lazım deyil. İqtisadi, bazar iqtisadiyyatı və demokratik quruluş dünyanın ölkələrinin əksəriyyətində artıq bərqərar olub və o ölkələrdəki sənətkarlar yaşdaşanda, pensiyaya gedəndə heç birisi əl açıb küçəyə çıxmırlar. Bunu sadəcə maraqlanmaq lazımdır. Onlar necə yaşayır, nə ilə yaşayır və məsələ aydın olacaq. Yəni, ömrü boyu çalışan bir sənətkar özünün qoca vaxtına, pensiya vaxtına kifayət qədər maddi imkanlar toplayır. Özdə heç bir prezident stipendiyası ilə filanla yox, öz zəhməti ilə aldığı demək qonorarlarla, paralarla, onun faizləri ilə, onun demək sığortaları ilə və s. və ilaxır. Yəni, uzağa getmək lazımdır. Bayaq adını çəkdiyiniz Türkiyədən maraqlanıb bilmək olar. Türkiyə sənətkarları yaşdaşanda, pensiyaya gedəndə, xəstələnəndə necə yaşayırlar? Bunun cavabı var. Yəni, yeni bir şey nəsə oturub düşünməyə ehtiyac yoxdur.
Türkiyədə bəlkə də mədəniyyət nazirini tanıyan müğənniyə rast gəlmək çətindir. Sadəcə onları bu məsələ maraqlandırmır. Nə cür olur ki, Azərbaycanda bütün mədəniyyət məsələləri, bütün hətta belə deyək də, musiqi və bayaq dediyimiz anlamda musiqi bazarı məsələ, hamısı gəlib bir mərkəzə çıxır.
Azərbaycanda demokratik quruluş deyil, avtoritar diktaturadır. Və Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri öz nazirinin diktatorudur. Azərbaycanda mədəniyyət naziri öz nazirliyinin diktatorudur. Və s. və ilaxır. JEK-in müdiri öz ərazisinin diktatorudur. Bu sistemlə Heydər Əliyevin qurduğu ölkə belə çalışır. Onun üçün də Azərbaycanda bir nəfər və yaxud bir neçə nəfər adamın taleyini həll eləyə bilir. Bunun, yenə deyirəm, dərmanı, əlacı, demokratiya və bazar iqtisadiyyatı.
Çox sağ olun. Söhbətimiz planlaşdırdığımızdan biraz çox çıxdı. Amma Müslüm Maqamayev Azadlıq Radiosuna ilk dəfədir ki, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinə ilk dəfədir ki, müsahibə verir. Ona görə də Müslüm bəy dünya azərbaycanlılarının qarşıdan gələn həmrəyliyi günü münasibətindən dinləyicilərimizə sizin sözünüzü qısaca eşitmək istərdik və verilişimizi yekunlaşdıraq.
Ну, во-первых, огромное спасибо за внимание. К сожалению, мало было времени сказать все более подробно и высказать, но я всегда остаюсь азербайджанцем, несмотря на то, что у меня очень много разных национальностей, все об этом знают, и я не скрываю. У меня разные были и родители, и предки, и так далее, и так далее. Но азербайджанец есть азербайджанец, тот, кто жил в Баку, и евреи, и русские, все они считали себя бакинцами, все считали себя азербайджанцами. Поэтому я передаю привет всем азербайджанцам с наступающим Новым годом и желаю всех самых-самых лучших пожеланий и всех благ. Спасибо большое.
Çox sağ olun. Verilişimiz başa çatır. Cavanşir bir cümlədə siz yekunlaşdırardıq.
Mən bizə dinləyənlərə demək yeni il təbriklərimi yetirmək istəyirəm. Bayramların mübarək olsun. Yeni ildə arzuları bir çoxu həll olunsun, həyata keçsin. Və bizi dinləyən Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə istəyirəm, müraciət eləyəm ki, Azərbaycanda demokratiyanın və bazar iqtisadiyyatı uğrunda mübarizə hesab edirəm ki, davam etməlidir və mən də güman eləyirəm ki, mənim Azərbaycandan uzaqlaşmağım uzun müddət çəkməyəcək və mən də bu mübarizəyə yenə də qoşulacaq.
Çox sağ olun, yaxşı arzudur. Rəngli Səslər verilişində görüşümüz başa çatdı. Verilişimizin qonaqları Müslüm Maqamayev və Cavanşir Quliyev idi. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitdirdiniz. Gələn həftənin elə bu günü Rəngli Səslər verilişində Azadlıq Radiosunda yenidən görüşənəcən. Sağlıqla qalın.
Bu Rəngli Səslər verilişin 2006-cı ilin sonunda yazılısı idi. Müslüm Maqamayev o vaxt Azadlıq Radiosunda ilk və belə çıxdı ki, sonuncu müsahibəsini verdi. Bugün Bakıda Müslüm Maqamayev Mirzəmayev dəfn oldu Fəxri Xiyabanda. Amma bu verilişdə dediklərindən bir neçə il əvvəl, 2006-dan 4 il əvvəl, 2002-ci ildə Vladimir Putinin o vaxt Rusiya prezidenti olan şəxsindən Rusiya mükafatını alanda Müslüm Ağamayev mikrofon qarşısına keçəndə minnətdarlığını bildirəndə ilk sözləri ondan oldu ki, bilirsiniz, mən azərbaycanlıyam. Və həmişə də Azərbaycanla bağlı olmuşam. Yəni, belə deyək, onun Azərbaycan vətəndaşlığından belə emosional şəkildə imtinasının söz ardı və yaxud da söz öncəsi deməli idim. Hər halda bunu qeyd etmək lazım idi. Mən doktor sizə və işdən sonra proqramı bugünlük bitdi. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun dalalarında eşidilərik. Birlikdə 101.7 FM dalasını və azadlıqradios.az saytından. Sağ olun, dalğanını da dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün Dün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050 744 101 7 nömrəsinə göndərir. Suallarınızı 050 744 107